Mä törmäsin tuolla se sitaatti, mikä vapaasti suomeksi käännettynä tarkoittaa tällaista. Ihmiset, jotka ajattelevat, että he tietävät kaiken, ovat erityisen ärsyttäviä meille, jotka tiedämme. Tämä liittyy nöyryyteen. Tämä on vähän tällainen sarkastinen lause, että sellaiset ärsyttäjät, jotka luulee tietävänsä kaiken, koska varsinkin meitä se ärsyttää, jotka tiedetään kaikki. Tämä kohta, mistä tänään puhutaan, niin tämä liittyy nöyryyteen. Ja tämä ei ainoastaan, tämä ei ole sellainen niin kuin pelkästään vaan kuvaus nöyryydestä, vaan niin kuin nöyryytenä, että on tällainen vaan niin kuin aihe, mistä puhutaan. Vaan tässä on taustalla seurakunnan ykseys ja seurakunnan yhtenäisyys. Ja lopulta sen taustalla on vielä evankeliumin sanoman eteenpäin meneminen. Ja tämä nöyryys, mistä puhutaan, liittyy tähän seurakunnan keskinäiseen yhteyteen. Ja se liittyy myöskin tähän, että evankeliumin sanoma tavoittaa uusia ihmisiä ja se ei pysähdy paikalleen. Kertauksena tuossa, mitä ollaan aikaisemmin puhuttu. Me ollaan Filippiläiskirjeen kautta käyty tässä tätä saarnasarjaa läpi. Ja alussa Paavali tuo, tavallaan niin kuin kertoo omasta itsestään vähän kuulumisia. Paavali on tutkintavankeudessa, odottelee sitä, että mitä siinä mahtaa käydä. Mutta kuitenkin antaa ymmärtää, että hänellä on tavallaan kaikki hyvin ja Pyhä Henki varustaa häntä, ihmiset on rukoillut hänen puolestaan. Ja Paavali tuo esille, että jopa se hänen esimerkki on ollut rohkaisuna monille muille olla rohkea evankeliumin eteenpäin viemisessä. Ja Paavali ehkä vähän antaa sellaista kuvaa siitä, että mistä hän aikoo seuraavaksi puhua. Ja tässä oli puhetta tästä taivaan kansalaisuudesta. Niin Paavali myöskin siellä jakeessa 1.27 käytännössä kehottaa elämään hyvänä kansalaisena. Ja tavallaan niin kuin tämän maailman keskellä, mutta ottaen huomioon se, että me ollaan taivaan kansalaisia. Ja sen jälkeen hän antaa siinä kehotuksen ja antaa näiden ymmärtää, että ne vaikeudet, mitkä on kohdannut häntä ja ne haasteet evankeliumin eteenpäin viemisen tähden, niin ne samat haasteet voi kohdata myöskin ihmisiä Filippissä. Ja Paavali kehottaa, että sen takia heidän kannattaa tukea toinen toistaan. Heidän kannattaa rohkaista toinen toistaan siinä työssä. Ja siinä Filippiläiskirjettä, kun me luetaan, niin me nähdään, että siinä ihmisillä on ollut haasteita keskinäisessä yhteydessä. Ja Paavali ottaa tavallaan siihen kantaa. Ja sitten tämän jälkeen niin Paavali antoi vahvoja kehotuksia siihen, että olkoon teillä yksi mieli ja tavallaan yksi suunta, johon kuljette. Ja sitten Paavali ottaa Jeesuksen esimerkin tässä, viimeksi puhuttiin siitä, että millä tavalla niin kun Jeesus, joka on Jumala, niin hän syntyy tänne ihmisenä ja käytetään niin kun otti orjan muodon. Ja Jeesus astui tavallaan, se voi ajatella niinkin, sen kulttuurin keskellä, mitä ihmiset ymmärtää sen, että Jeesus, joka on Jumala, kaiken luoja, astuu niin kun kaikkein alhaisimpaa asemaa, missä hän ei odota ihmisiltä sitä, että ne ihmiset jotenkin hänelle osoittaa jotakin, vaan hän tuli palvelemaan. Ja Jeesus ei myöskään rupea kilpailemaan statuksessa muiden kanssa, että mä oon kovempi kuin te ootte, vaan hän tuli tekemään isän tahdon. Ja Jeesus oli nöyrä, ja se tavallaan Paavali kertoo tämän esimerkkinä siihen, että minkälainen oli Kristuksen mieli. Ja Paavali antoi sinne kehotuksen, että olkoon teillä samanlainen mieli kuin Kristuksella on. Ja tänään mennään seuraaviin jakeisiin tässä. Mä luen tämän päivän nämä jakeet 8-11 läpi. Ja Paavali kirjoittaa, että hän nöyrytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, aina ristin kuolemaan asti. Sen tähden Jumala onkin korottanut hänet korkealle ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että jokaisen polven on notkistuttava Jeesuksen nimeen, niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla. Ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Seurakunnalle on annettu tehtäväksi viedä evankeliumin sanomaa tässä maailmassa eteenpäin, tavoittaa uusia ihmisiä, opettaa heitä. Mikä voisi estää sitä? Meillä on kaikenlaista, me tiedetään, että paholainen on maailmassa, on syntiluonto, on tämä maailmanjärjestelmä, kaikkea tällaista. Mutta yksi sellainen asia, joka myöskin toimii esteenä joskus, on se, että ihmiset, jotka on uudesti syntyneitä, jotka on osa seurakuntaa, he ei välttämättä tule keskenään toimeen. Se myöskin voi heijastua siihen tavalla, että se huomio menee johonkin silloin muuhun asiaan kuin siihen, että evankeliumia viedään eteenpäin. Ja sitten ihmisellä on myöskin taipumusta olla ylpeä. Se ylpeys voi johtaa siihen tavallaan, että ruvetaan kilpailemaan sellaisesta perinteisessä lajissa, että kuka meistä on suuri ja kuka meistä on kovin. Siitä puhuttiin aikaisemminkin, että tämä kulttuuri, jossa nämä filippiläiset eli, oli tällainen niin kuin kunnian tai häpeän kulttuuri. Ja nämä eli sellaisessa kulttuurissa, missä sen oman lähipiirin ympärillä, kun oltiin tekemisissä muiden ihmisten kanssa, jatkuvasti kilpailtiin siitä tavallaan, että kuka ottaa sen kunnian. Ja kunnia ei ollut henkilökohtaista, se ei ollut tällainen individualistinen maailma niin kuin meillä, vaan se joko kunnia tai häpeä oli kollektiivista. Se pystyi tuomaan sillä omalla osuudella niin kuin kunniaa myöskin muille, ehkä siinä sun perheessä, tai sä toit häpeää siellä. Oli mielenkiintoista, viimeksi näytin teille sen yhden tutkijan näkemyksen siihen, että siihen, se oli tällainen vähän agonistinen yhteiskunta, ja mahdollisesti ihmiset ajatteli silleen, että sitä, mitä ne tavoitteli, sitä hyvää tai kunniaa, on vain rajallinen määrä, jota ei riitä kaikille. Ja se, että jos mä saan jotakin, niin se on joltain pois. Tai jos joku saa jotakin, niin se on minulta pois. Ja ihmiset kilpailee tavallaan sellaisesta niin kuin rajallisesta määrästä jotakin. Ja jokainen ehkä yrittää pitää puolensa. Ja ihmisillä on varmasti hetkissä niin kuin taipumus siihen, että me halutaan näyttää paremmalta kuin joku toinen. Me halutaan saada siitä vähän kunniaa, mitä me tehdään. Me halutaan olla ehkä näkyvämmällä paikalla. Ja silloin joskus se voi mennä tällaiseen, niin kuin, että ruvetaan kilpailemaan tällaisissa asioissa. Ja silloin siitä tulee tavallaan sellaista keskinäistä vääntöä. Ja se keskinäinen vääntö helposti johtaa siihen, että ihmiset ei luota toisiinsa, eikä ihmiset kohtele hyvin toisia. Ja Kristuksesta tämä esimerkki, että Kristus ei tullut tänne etsimään niin kuin omaa kunniaa, vaan hän tuli tekemään Isän tahdon. Tämä jäi 8. Hän nöyrytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, aina ristin kuolemaan asti. Niin tästä me voidaan ymmärtää sellainen asia, että Jeesus ei ollut tavallaan sellainen ennalta määrätty kärsimään. Sellainen, että ei ollut mitään, hän tuli vaan tänne ja joku vaan otti otteen ja vei hänet läpi. Siihen liittyy myöskin oma valinta. Kristus olisi voinut tehdä, valita toisinkin. Mutta se tekee siitä niin kuin ison asian, että joku vapaaehtoisesti omasta tahdostaan valitsee toimia tietyllä tavalla. Ja se toimii myöskin isona esimerkkinä seurakunnalle, miten niin kuin katsoa sitä, että mitä Kristus teki, minkälaisen esimerkin hän jätti meille, mitä hän ajatteli toisista ihmisistä. Kun tässä puhutaan ristin kuolemaan asti, niin me välillä puhutaan niin kuin ristin ottamisesta ja ymmärretään se milloin mitenkin, että risti on joku ikävä juttu, meidän kenkä hankaa vähän, niin se on mun risti tässä maailmassa. Mutta mä arvelen, että se ristin ottaminen siihen aikaan, että ihmiset ymmärsivät sen sillä tavalla, että se tarkoittaa sitä, että Kristus oli valmis olemaan Isälle kuuliainen ja kuitenkin ollakseen Jumala, hän oli valmis menemään eteenpäin sellaisissa asioissa, jotka oli siihen aikaan ihmisten silmissä häpeällistä, jotka ei tuonut minkäänlaista kunniaa. Hän toimi täysin vastoista kulttuuria. Ja hän oli kuitenkin päättänyt, että hän on isälle kuuliainen. Ja se, mitä hän teki, hän oli vaan tuomassa, kertomassa sen, että kuka Jumala todella on. Ja ihmiset ehkä odotti, että hän tekee jonkun vallankumouksen. Sitä hän ei tehnyt ja osa oli vähän pettynyt siihen. Mutta hän tuli ilmaisemaan sitä, kuka Jumala on. Ja sitten tulee tämä sen tähden, Jumala onkin korottanut hänet korkealle ja antanut hänelle nimen. Kaikkia muita nimiä korkeamman. Niin, että lopulta arvelisi, että yhtenä päivänä viimeistään niin jokaisen polven on notkistuttava Jeesuksen nimeen niin taivaissa kuin maan päällä ja maan alla. Ja jokaisen kielen on tunnustettava isän kunniaksi, että ja tämä Jeesus on Kristus. Tämä on ehkä ihan kaikkein ensimmäisiä tai ensimmäinen uskon tunnustus, joka me tiedetään kristittyjen parissa. Jeesus on Herra. Ja se, että koko maailma yhtenä päivänä, ennemmin tai myöhemmin, tulee ymmärtämään ja näkemään sen toivottavasti niin kuin riittävän ajoissa. Ja me puhuttiin viimeksi myöskin siitä, että tässä filippiläiskirjassa mä arvelen, että se punainen lanka, joka yhdistää tämän kirjeen eri osat toisiinsa, on kreikan kielen sana prone, joka tarkoittaa, tosi joskus jakeessa 1.7 käännettiin silleen, että Paavali sanoi, että hän tiesi, mitä hän ajattelee heistä. Mutta se ei ole pelkästään ajattelua, vaan se tarkoittaa tällaista niin kuin käsityksen mielipiteen muodostamista toisesta, tai se tarkoittaa sitä asennetta, joka meillä on toista ihmistä kohtaan. Ja tämä sana toistuu tässä näissä eri osissa, kun mennään tämän filippiläiskirjeen läpi. Mä uskon, että Paavali tuo esille sitä, että se, miten, että se on tärkeä, mitä me ajatellaan toisistamme, mitkä on meidän asenne toinen toisiamme kohtaan. Ja siihen hän antaa itsensä niin kuin Kristuksen esimerkin. Et tulee kuitenkin niitä kilpailuja sellainen, että kumpi on enemmän tässä tai kumpi on enemmän tuossa, niin Kristusta kiinnosti se, että mikä oli isälle tärkeää. Ja hän oli valmis siinä kulkemaan niin kuin loppuasti. Ja tuosta ristinottamisesta puhuin äsken, niin mä uskon, että se kehotus ottaa ristinsä on tavallaan niin kuin vaan niin kuin mestarin esimerkin mukaisesti olla kuulijainen Jumalalle, tuoda esille sitä, kuka Jumala todella on, ja mennä siinä tavallaan niin kuin eteenpäin. Ja joskus se voi maksaa ihmiselle jotakin. Se voi joskus olla sitä, että meidän maine saa kolauksen, tai jos on tietyissä maissa tuolla, niin se voi olla muutenkin niin kuin jopa vaarallista joissain paikoissa toimia sillä tavalla, toimia julkisesti kristittynä. Me käytiin silloin vähän aikaisemmin tuossa läpi sitä, että kristityt on tällä hetkellä niin kuin yksi vainotun, ellei kaikkien vainotun ryhmä eri puolilla maailmaa. Ja tämä korona-aika myöskin on tuonut sellaisen tilanteen, että monet joutuu käymään niin kuin todella hankalia asioita läpi. Mutta se Kristuksen esimerkki meille, että meidän ei tarvi myöskään keskenämme käydä sellaista niin kuin kamppailua tai kiistaa siitä, että kuka meistä on suurin, tai kuka meistä on kovempi kuin joku toinen, kuka on kovin puhuja tai kuka on paras kahvinkeittäjä. Täällä vaikka Juha tai Sami on ihan hyviä puhumaan, opettamaan. Aki on hyvä ja voisi jatkaa, niin kuin, tämä ei ole nyt tällainen lopullinen lista, vaan mainitsen vain muutamia nimiä. Olisi ihan älytöntä ajatella sille, että meillä olisi joku ranking-lista tai kilpailu, että kuka meistä on kaikkein kovin. Mä uskon, että se kaikkein tärkein asia on se, että meillä on sellainen halu, että me halutaan palvella toisia sillä osuudella, mikä meillä on. Ja me halutaan olla rohkaisuna toisille. Ja nimenomaan, kun jos tulee niitä vaikeita aikoja, tulee vaikeita hetkiä vastustusta, niin me voidaan silloin tukea toinen toisiamme. Me voidaan rohkaista toinen toisiamme niissä tilanteissa menemään eteenpäin. Ja tämä nöyryys, mistä tässä puhutaan, tässä on hyvä muistaa, että me ei puhuta asketismista. Sekin ihan kertauksena vaan lyhyesti. mielestäni enemmän platonismin pohjalta nousee sellainen ajatus, missä maailma nähdään tällä kahtia jakosena, että on materiaalinen maailma ja sitten ei-materiaalinen maailma. Ja sillä vähän lyhyesti sanottuna, niin siinä sitä materiaalista maailmaa pidetään pahana ja ei-materiaalista hyvänä. Ja sen takia ihmiset, jotka niin kuin monet kristitytkin aikaisempina vuosisatana on ottanut siitä vaikutteita, on johtanut siihen ajatukseen, että esimerkiksi vaikka oma keho, kun se on materiaali, se on paha ja siitä ei tule pitää huolta. Ja niin kuin kaikkea tällaista ajattelua. Me ei edusteta tällaista, että me ollaan jotain asketismia taipuvia, jotka yritetään niin kuin masentaa oma ruumiimme ja kaikkea, mitä he tekee. On ihan hyvä asia pitää myöskin itsestään huolta. On ihan järkevä asia niin kuin olla kykenevä auttamaan toisiaan. Ei se tarkoita sitä, että me lopetetaan syöminen ja nukkuminen ja kaikki. Niin kuin, me ei pystytä tekemään mitään toisille, jos ei me itsekään niin kuin hoideta meidän omia asioita. Mutta se tarkoittaa sitä, että me ei olla vaan niin kuin huolissamme vaan omista asioistamme aina. Vaan kun me ymmärretään, että me voidaan tulla lähelle Kristusta, ja hän varustaa meitä päivittäin siinä työssä, mitä me tehdään. Ja hän varustaa meitä niissä tilanteissa, mitä me tarvitaan. Hänellä on se rakkaus, mikä pystyy koskettamaan meitä, mikä pystyy muuttamaan ne tilanteet. Hän pystyy tuomaan rauhan, ilon, tyytyväisyyden meidän elämään. Ja ne on sellaisia asioita, joita meidän ei tarvitse etsiä niin kuin ensisijaisesti toisilta ihmisiltä. Jumala voi siunata meitä toisten ihmisten kautta, mutta me ei olla sen varassa, että me niiden toisten ihmisten kautta etsitään jotakin Jumalan tulevaa, vaan meillä voi olla oma henkilökohtainen suhde, jossa Jumala koskettaa meitä, puhuu meille. Ja se mahdollistaa sen, että mulla ei ole vaara siitä, että mä jään jotain paitsi. Niin mä voin kääntää sitä huomiota omista päivittäistä asioistani toisiin ihmisiin ja siihen, missä he menee, missä he tarvii. Ja sillä, mitä mä itse vastaanotan sitä elämää, rakkautta, armoa, niitä asioita mä voin jakaa näiden toisten ihmisten kanssa. Seurakunnassa toisten ihmisten kanssa, rohkaista tukea ja sitten tietenkin seurakunnan ulkopuolella tavoittaa ihmisiä. Ja siellä missä ihmisillä ei ole toivoa ja ihmiset on niin kuin omien tilanteensa vankina, me voidaan viedä sanoma toivosta, armosta ja rakkaudesta sinne. Ja se on niin kuin todella niin kuin iso juttu. Ja se tosiaan, että mun ei tarvitse olla huolissani siitä, että näkikö nyt kaikki, että mä tein tämän jutun, tai onko nyt kaikki tietoisia, miten ahkera mä oon ollut, tai onko kaikki tietoisia siitä, että miten mä nyt autoin tuota henkilöä. Ja joskus me haetaan sitä kiitosta, ja voi olla, että me ollaan epävarmoja, ja me tehdäänkin sen takia paljon asioita, että me vaan haetaan sitä, että ihmiset noteraisi meidät. Mutta on sellaisia asioita, missä meidän kannattaa oppia tulee myöskin Jumalan luokse. Jos me palvellaan eikä kukaan näe, niin itse asiassa ne, mitä me tehdään täällä niin kuin hengellisessä mielessä, me itsestämme ei voida tuottaa hengellistä elämää, mutta Kristus voi käyttää meitä täällä. Ja me voidaan sitä hänen antamaa elämää jakaa eteenpäin. Kun me jaetaan sitä elämää eteenpäin täällä, yhtenä päivänä me ollaan Kristuksen tuomioistuimella, niin mä uskon, että me siellä tullaan ymmärtämään näiden pienenkin asioiden arvo ja merkitys. Ja samalla tavalla kuin Kristuksesta sanotaan, että Jumala on korottanut hänet myöhemmin. Hän täällä, tämän elämän, minkä hän eli ihmisenä, ja totta kai niin kuin ihmisenä jumalainen yhtä aikaa, mutta tuossa puhuttiin aikaisemmin siitä, että hän täytyi oikeudesta toimia Jumalana täällä. Ja sitten Jumala, hän oli kuulijainen isälle ja Jumala korotti hänet. Ja mä uskon, että sekin päivä tulee, että me ymmärretään ja me nähdään se, että se ei ollut turhaa ne asiat, missä me palveltiin, missä me oltiin mukana. Ja meillä ei täällä tarvitse sen takia etsiä niin kuin ensisijaisesti ihmisten kunniaa sillä, että me tehdään niitä asioita vaan, mistä me ikään kuin hyödytään sen kautta, että joku näkee ja me saadaan tunnustusta niistä. Vaan meillä voi olla sellainen sydän, että meillä on halu palvella ihmisiä, eikä me odoteta siitä mitään takaisin. Ja me tiedetään, että isä näkee meidät, isä varustaa meitä, rohkaisee meitä menemään siinä. Ja se luo hyvää henkeä myöskin. Ja se luo sellaista henkeä, jossa ei kilpailla keskenämme, eikä ajatella sitä, että kuka meistä on suurin tai kuka meistä on paras tai mitään tällaisia asioita. Tuossa mitä sanoin, niin mun tuli muutama jakeen paikka mieleen. Ensimmäisenä lähetyskäsky. Halusin vielä nostaa tämän tähän esiin, koska mä uskon, että tässä filippiläiskirjeessä tämä on niin kuin kun Paavali kertoo siinä alussa itsestään, niin hän ei niinkään sitä huomioita tuo itsensä. Hän vähän kertoo taustasta, mutta hän pitää esillä kuitenkin evankeliumin sanomaa koko ajan siinä. Ja Filippin seurakunta oli seurakunta, joka taloudellisesti tuki Paavalia. Ja Paavali tietenkin tässä kirjassa myös kiittää siitä tuesta, minkä hän saa. Että Filippin seurakunta varusti ja tuki Paavalia monella tavalla, että heillä oli hyvin läheinen suhde siinä. Matteus 28, jakeesta 19, jakeeseen 20 alkuosaa. Jeesus sanoo Matteuksen evankeliumin lopussa tämän lähetyskäskynä tunnettavan asian. Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Kastakaa heidät isän, pojan ja pyhän hengen nimeen ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja mä uskon, että tämä on sellainen tietynlainen määritelmä sille myöskin, mikä on niin seurakunnassa olennaista. Menkää, kehotus, ja tavoittaa kaikkia kansoja. Ja sitten taas toisaalta niin toinen kehotus, opettakaa. Viedä sanoma ihmisille, jotka ei sitä kuullut, jotka ei sitä ymmärtänyt. Ja emme pakottaa voi ihmisiä, mutta pidetään sanomaa esillä. Ja sitten ihmiset, jotka oppii tai usko Kristukseen ja haluaa oppia tuntemaan häntä, niin opetetaan heitä tuntemaan, kasvamaan siinä eteenpäin. Tämä on tavallaan niin kuin se sellainen asia, joka tässä kulkee, jolloin iankaikkisessa mielessä niin kuin hyvin suuri merkitys Jumalan silmissä. Ja sitten Johanneksen evankeliumista, Johannes 13, 34-35. Mä itse rakastan tätä kohtaa, koska tämä on justiinsa se kohta, varmaan olette oppinutkin, Johannes 13 ja siitä muutama luku eteenpäin. Tämä on se kohta, missä Jeesus ei enää puhu kansanjoukoille, vaan Jeesus on ottanut opetuslapset koko juuri ennen pääsiäistä. Hän tietää, että hän on menossa ristille. Opetuslapsille ei oikein vielä hajuakaan, mitä tapahtuu. Jeesus sitten vähän niin kuin valmistaa heitä siihen tulevaan tilanteeseen. Juudas on lähtenyt jo pois. Ja tässä on niin kuin 11 opetuslasta Jeesuksen kanssa. Ja Jeesus sanoo heille, että uuden käskyn minä annan teille. Rakastakaa toisianne niin kuin minä olen rakastanut teitä. Rakastakaa tekin toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Ja mä uskon, että Paavali viittaa nimenomaan tähän samaan asiaan, että keskinäinen rakkaus. Ja siitä, että myöskin se heidän todistus ympäröivälle maailmalle on isompi. Ihmiset näkee, että kaikki tietää, miten helppo on vihata toisia, mutta se, että on ihmisiä, jotka valitsee omasta statuksestaan huolimatta, on ne sitten yritysjohtajia tai siivoojia tai ihan mitä tahansa, valitsee rakasta, osoittaa Jumalan rakkautta, palvella toisiaan. Niin kuin nähdä kuitenkin seurakunnassa esimerkiksi, että ei meillä mitään niin kuin hierarkioita ole täällä sellaista, vaan niin kuin Jumalan edessä me ollaan kaikki ihan yhtä arvokkaita ja merkityksellisiä ihmisiä. Ja kuka tahansa meistä voi palvella toisia. Seurakunnan pastori, jos ei ole muuten kuormittunut hommilla, voi ihan hyvin pestä vessaan siinä, missä joku toinenkin. Se ei ole sellainen, niin kuin, että se ei ole hänen arvolle sopivaa tai jotain tällaista, vaan niin kuin se on, me kaikki voidaan palvella hyvin erilaisilla osuuksilla. Mutta tämä on tosi paljon tärkeämpää ja tämä tekee mukavampaa siitä, että niin kuin Kristus on rakastanut meitä, niin me voidaan osoittaa samanlaista rakkautta toinen toisillemme. Sitten myöskin tämä tavallaan se nöyryys, mikä Kristuksella on esimerkkinä ja miten hän valitsi olla kuulijainen nimenomaan isälle. Ja miten tällaiset asiat rakentaa sitä keskinäistä yhteyttä, jotka auttaa meitä yhdessä viemään evankeliumin sanomaa eteenpäin ja varjelee tavallaan enemmän siltä, että me hairahdutaan vaan niin kuin kiistelemään omista jutuistamme ja me unohdetaan koko juttu, että miksi seurakunta on olemassa. Niinkin voi käydä helposti. Ja mä tiedän monta valitettavaa tarinaa seurakunnista, missä on käynyt silleen, että valta on yksi sellainen asia, mistä ihmiset helposti kiistelee. Kun ihmiset, yksi haluaa yhtä ja toinen toista ja kukaan ei anna periksi, niin ihmiset laittaa koventaa panoksia niissä tilanteissa. Ja sitten lopulta, mä tiedän seurakuntia, mitkä on niin kuin hajonnut sen takia, että ihmiset ei ole vaan pystynyt menemään siellä yhdessä eteenpäin. Ja silloin niin kuin miettii, että onko se evankeliumin kannalta hyvä ja olisiko siinä parempi kuitenkin etsiä sitä nöyryyttä ja ajatella niitä asioita, että mikä on oikeasti Kristuksen mieli tässä tilanteessa. Joskus se voi olla kolaus mun omalle ylpeydelle ja tällaisille asioille, mutta onko sillä mitään väliä, että mieluummin mä etsin sitä, mikä on Jumalalle tärkeää. Ja mun täytyy muistaa, että en mä itse jää tässä tyhjäksi, vaan mä voin kokea sitä Jumalan antamaa elämää. Ja ennen kaikkea mä uskon, että tällaisessa ympäristössä mä voin todella paljon kokea sitä muiden ihmisten osuutta myöskin, joka varmasti on hyvin siunaava ja rohkaiseva monella tavalla. Kuka tietää, millaisia haasteita me koetaan, mutta on paljon mukavampaa kokea niitä yhdessä. Onhan tämäkin yksi haaste, missä me nyt täällä ollaan. Rohkaistaan toisiamme tämänkin. Jos tämä, niin kuin nyt tavallaan kaikki odotti, että nyt korona loppuu ja nyt jotkut jo sanoivat, niin että nyt voidaan jo mennä ja kokea ja tehdä asioita. Ja nyt kerrotaan, että no ei voidakaan mennä ja kokea. Et osittain voidaan, mutta sitten on jotain rajoitteita siellä ja täällä. Ja sitten tietysti tilanne jatkuukin ja jatkuuko tämä nyt, meneekö taas seuraava vuosi taas jotenkin ja meneekö 2 vuotta. Niin on se haaste, mutta me tarvitaan senkin keskellä rohkaisua toinen toisiltamme. Ja sellaista, niin kuin, että me ei vaan niin kuin anneta periksi silleen niin kuin ajatella, että no, että mitäs tässä. Että yhdessä mennään tämän keskellä ja yhdessä tuetaan toisiamme. Rukoillaan tähän loppuun.